سحر من ما بروح بعيش وياه حرف بقى.